Ozodlik radiosi Sili. Bemvarning unisi seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Татарстан саламатлык саклау министры Яман Шиш белән авыручы яшь журналист Айнур Галимовны дәвалау турында Израиль хастаханәсе белән сөйләшүләр алып баруын әйтә. Татарстан студентлар лигасына 15 ел тулды. Бу оешма студентлар өчен нәрсәләр эшли? Лига башлыгы белән әңгәмә тыңларбыз. Ишауда татар яшьләре лидерлар булырга ирәнә. Новосибирский татарлар өчен 2011 ел нәрсәсе белән истә калган? Узган ел вакыйгаларын тагын бер кат күздән йөртеп чыгарбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сүрия президенты илгә тотрыксызлык кертүдә шит кешеләрне гаепләде. Европа Ираннан нефт алуны 23 гыйнвардан туктатырга мөмкин. АКШның Кубадагы Гуантанамо төрмәсенә беренче тоткыннар китерелә башлауга 10 ел тула. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Якын көнчыгыш илләре һәм кайбер башка дәүләтләр кораллы экстремистларны яклап пропаганда юлы белән Сүрия халкын алдарга тырыша дип белдерде президент Башар Асад. Бу хакта ул бүген дә мәшкә чыгыш ясады. Асад халыкның аны яклауын белүен һәм вазифасыннан китмәячәген әйтте. Сүрия президенты илдәге низакны шишу өчен күрше дәүләтләрнең киңәшләрен тыңларга әзер. Тәкъдимнәр өчен безнең ишекләребез ачык. Сүрия бәйсезлеген һәм безнең бәйсез карар кабул итү хукукыбызны хөрмәт иткән һәркемнең киңәшен тыңларга без әзер, диде Асад. Илдә бүгенге көндә Гараб дәүләтләре лигасы күзәтүчеләре эшли. Бу Асадның халыкара вәкилләр килгәннән бирле беренче зур чыгышы. Инде 10 айдан артык Сүриядә Асадның президент урыныннан китүен таләп иткән урам җыеннары дәвам итә. Берләшкән Милләтләр оешмасы мәгълүматларына караганда, кимендә 5 меңләп кеше һәлак булган. Халыкара җитәкчеләр Асадны илдә кулланыны туктата алмауда гаепләп, орнынан китүен таләп итә. Душанбы көнне Анкарада матбугат очрашуында чыгыш ясаган Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Сүрия президенты Башар Әл-Асадны үз ватандашларына каршы бәхерсез сугыш алып баруда гаепләде. Сүриядәге низак Төркия мәнфәгатьләренә дә каршы килә, шуңа күрә Анкара аны шешүгә тырышлык күрсәтәчәк, диде Эрдоган. Қазақстан президенті Нұрсултан Назарбаев Конституция мәхкәмәсенең жаңа үзендә сайлаулар уздырмау дигән карарын гамәлдән чыгарды. 16 декабрь көнне жаңа үзендә башланган каршылық чараларында кимендә 17 кеше һәлак булды. Тәртипсезлекләрне оештыруда шикләнелгән кимендә 40 кеше ачыкланган, аларның 18-е кулга алынган. 16-18 декабрь көннәрендә полициянең 35 хезмәткәре яраланып хастаханәләргә мөрәҗәгать иткән. Жаңа үзендә гадәттән тыш хәл 31 гыйнварга кадәр озайтылган. Конституция шурасы гадәттән тыш хәл шартларында сайлау оештыру мөмкин түгел дип белдергән иде. Илнең мәҗлесе һәм мәслихәткә депутатлар сайлау 15 гыйнварга билгеләнгән. Гыйнвардан гамәлгә кергән яңа канун нигезендә Русиядә яла ягу һәм кешене мыскыл итү җинаять эше саналмый. 7 декабрь көнне президент Дмитрий Медведев кул куйган әлеге канун президентның җинаять кодексын йомшарту адымнарының берсе буларак бәйләнә. Яла яккан кеше 1600 долларга кадәр акчалата җәзага, оешма исә 16000 долларга кадәр җәзага тартылырга мөмкин. Аның каравы рәсми бер кешегә яла яккан өчен жаза кырыслатылды. Элек берәр түрәне мыскыл иткән кеше ярты ел мәҗбүри эшкә хөкем ителгән булса, яңа елдан жаза мөддәте бер елга кадәр озайтылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европа берлеге җитәкчелеге хәбәр итүенчә, Ираннан нефть сатып алу 23 гыйнвардан тыйларга мөмкин. Бу хакта берлекнең тышкы эшләр министрлары сөйләшәчәк. Иранның нефть алуны тыю көнбатышның Иранның атом программасын туктату өчен күргән соңгы тырышлыгы булырга мөмкин. Көнбатыш илләре Иран әлеге программаны атом коралы ясау өчен үстерә дип саный. Кичә Америка Кушма Штатлары, Британия һәм Франция Иранның Кум каласы янындагы Фордо берләшмәсендә уран баету эшләрен башлауын кискен тәнкыйтләп чыкты. Иран хакимиятләре нефть сату туктатылса, Хормуз бугазын ябып куячагы белән янады. Хормуз бугазы аша Фарсы култыгы илләреннән нефть читкә китә. Пакистанның төньяк көнбатышындагы Жамрут каласында шартлау кимендә 35 кеше халак булды, 60-тан артык кеше яраланды. Шартлау базарда булды. Бу Афган чигенә якын вилаетте соңгы араларда булган иң каты террор гамәле. Шартлаткыч микроавтобуска куелып читтән идарә ителгән дип хәбәр ителә. Бу якларда исламчы сугышчылар тупланган дип фаразлана. Акышның Кубада хәрби тоткыннар тотылган Гуантанамо базасына 10 ел тула. Гуантанамо турында 11 сентябрь террор гамәлләреннән соң билгеле булды. Террорга каршы сугыш башланган Америка Кушма Штатлары хәрби чаралар вакытында кулга алынган тоткыннарны бирегә 2002 елның 11 гыйнварында китерә башлады. Тоткыннарның нинди шартларда күпме тотылганы билгесез булды. Әлегә кадәр бу базаның язмышы билгесез. Иң күп базада 779 кеше тотылган. Бүгенге көндә анда 171 тоткын бар дип хәбәр ителә. АКШның хәзерге президенты Барак Обама 2011 елда Гуантанамоны ябу карарына кул куйды. Хукук яклаучылар Гуантанамода тоткыннар эзәрлекләнә һәм аларның хукуклары бузыла дип белдереп килде. Чаладан Рауил Минхаҗевның Пакистанда тотылып Гуантанамга ябылуына 9 ел тулды. Рауил Минхаҗев халыкара кешеләрнең Афганстанда Әл-Каида һәм Талибанга каршы хәрби чаралары башлангач әсир итеп алынган кешеләр белән ябылып тотыла. АКШның террорчылыкта шикләнүчеләрне ябып тоту урындагы Рауил Минхаҗевка әле дә рәсми гаепләү белдерелмәде. Минхаҗевка 44 яш, аның хатыны һәм улы бар. Минхаҗев Гуантанамодан иркә чыгарылмый калган бердәнбер Россия ватандашы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Казанлыгына алганда бик күп төрле һәм әйбәт уку йортлары бар, һәм барлык студентлар өчен әйбәт яшәү торак шартларын булдыру бик мөһим.
Татарстан студентлар лигасы башлыгы Тимур Сулейманов студентларның проблемнары шактый булуын әйтә. Ул бүген Азатлык радиосы кунагы. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел Татарстанда 19 елда беренче тапкыр туучылар саны үлүчләр санынан артып киткән. Уртача гомер озынлыгына килгәндә исә хәзер бу күрсәткеч республикада 71 яш. Бу фактлар һәм Татарстанда узган ел ирешелгән башка күрсәткечләр турында министрлар кабинетында үткән брифингта республика сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов таныштырды. Ул шулай ук яман шиш белән авыручы я журналист Айнур Галимовка ярдәм итү чаралары турында да үз фикерләрен җиткерде. Тулырак итеп Райнур Шакир.
Үз чыгышын җәмгыят өчен мөһим вакыйгадан башлаган министр сүзләренә караганда, халык санындагы 0.9%-лык арту иң беренче чиратта туучылар санындагы артуга бәйле. 2011 елда Татарстанда 50.400 бала туган. Бу сан 2010 ел белән чагыштырганда 1600 балага күбрәк. Бигрәк тә Казан, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләре, Алабуга, Балташ, Кукмара районнарында сабыйлар күбрәк дөньяга килгән. Халык санының артуына туу очраклары күбәю белән беррәттән үлем очракларын кимитүдә зур өлеш кертә дип белдерде сәламәтлек саклау министры. Бигрәк тә Казан һәм Чаллы кебек зур шәһәрләрдә заманча медицина чаралары белән җиһазландырылган хастаханәләрнең сафка бастырылуы да бик файдалы булды. Узган ел республикада беренче тапкыр йөрәк һәм бавырны күчереп урнаштыру операцияләре дә тормышка ашырылды. Моның өчен яхшы җиһазлы хастаханәләр белән бергә тәҗрибәле табибларның булуы да зарур. Әйтик, бер трансплантация операциясе өчен генә дә 50 тәҗрибәле табибның катнашуы таләп ителә дип белдерде ул. Фарахов сүзләренчә, Татарстанда бигрәк тә йөрәк кан тамырлары һәм яман шиш авыруларыннан интегүчеләр һаман да күп кала бирә. Авыручылар гадәттә соңгы чиккә җиткәч кенә табибка мөрәҗәгать итә. Әмма ул очракта инде күп кенә авыручыларга табиблар да ярдәм итә алмаска мөмкин дип белдерде ул. Ләкин барлык буларга карамастан, Татарстанда кешенең гомер озынлыгы гомуми Русия масштаблары белән чагыштырганда 2 елга озынрак – 71 яш. Әмма без бу күрсәткеч белән генә тукталып калырга уйламыйбыз. Безнең моннан ары максатыбыз гомер озынлыгын 75-80 яшькә җиткерү дип бәян итте министр. Айрат Фәррахов брифинг барышында хастаханәләрне төзекләндерү, аларны җиһазлау, авылларны табиблар белән тәэмин итү, җитлекмичә туган балалар үлемнәрен кимитү өстендә башкарылган эшләр турында да сөйләде. Һәм шулай ук журналистларны кызыксындырган сорауларга да җавап бирде. Сораулар дегеннән Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәрәхов, азатлык язып чыккан татар журналисты Айнур Галимовның авыруы һәм бу егетне сәламәтләндерүгә кагылышлы сорауны да җавапсыз калдырмады.
Айрат әфенде, менә хәзер сез сөйләшүләр бара дип әйтергә телисез. Израиль белән шушы клиника белән тикшерү барамы хәзер вакытта?
Хәзер тикшерү бара. Үзебезгә президент поручение бирде. Монда язылган, и минем әйтәсем килә, менә президент җавап бирмәде дип. Алай түгел, дөрес түгел ул. Без хәзер ул сайтларны, ул ниләрне бөтен күптән карыйбыз. Һәм бөтен кеше бик күп безгә кеше керә, һәм Израиль белән хәзер без сөйләшүләр барабыз. Әйтәсе килә, бу клиниканы без моңа кадәр күргән юк. Бөтен зур һәм югары сифатлы Израильнең клиникасыларын без беләбез. Һәм без хәзер запрос аларга җибәрәбез. Ул запрос әйтергә тиеш. Алалармы, юкмы? Һәм икенчесе гарантия бирәләрме, юкмы? Шунысын Айнура әйтәсе килә, һәм аның белән хәзер эшне алып барабыз.
Ягъни сез рәсми сөйләшүләрне башлаттык дип әйтәсез, шулай бит?
Әйе, шулай, дөрес.
Дип белдерде министр. Айрат Фәрәхов министрлыкның 2012 елгы планнары һәм төп бурычлары белән дә таныштырды.
Безнең планнарыбыз ел саен да бик зур, быел бик уңышлы ел булды. 2011 һәм 2012 елда да беренчесе модернизация программасын әйбәт кенә үткәрергә кирәк, һәм һәрбер муниципаль районда бик зур ремонтлар булырга тиеш. Һәм үзебезнең зур хастаханәләрдә һәм бала тудыру йортларында бик зур ремонтлар һәм югары сыйфатлы технологияләр, аппаратлар кайтырга тиеш. Икенчесе, бик зур клиника хәзер төзейбез, больница скорой медицинской помощи Казанныкы. Күптән ул планнарда инде хәзер бүген 9-нчы этаж төзелде һәм яңа югары сыйфатлы клиника булырга тиеш. Һәм вертолет түбәгә утыра торган клиника тизрәк эшләргә тиеш. Һәм менә шунысы бик зур программада. Һәм үзебез ел саен да күбрәк арттырабыз югары технологияләр ярдәм күрсәтү. Һәм үзебездә дә хәзер 9 хастаханәдә дә менә шушы югары технологияләр ярдәм күрсәтү алып барабыз. Һәм быел да кырыйда калмаска тиеш. Үзебез уйлыйбыз, өметләнәбез менә шушы программаны тагы бер 30%-ка күбрәк эшләргә һәм күбрәк федераль акчасын да алып килергә шуны эшләргә өчен. Шуның өчен планнар бик зур. Үзебездә планнар бик зур, һәм бүген кешенең сәламәтлеге алга таба бара. Шулай да әйтәсез килә, һәрбер кешедән дә үзеннән бик күп тора, һәм һәрбер кеше үзенең сәламәтлеген карарга тиеш.
Дип белдерде Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәрәхов.
Министр Айрат Фәрәхов белән Райнур Шакир сөйләште. Израиль хастаханәсендә операция ясату өчен акча җыйган арба белән генә хәрәкәт итүче яшь журналист Айнур Галимов турында элекке тапшыруыбызда инде сөйләгән идек. Азатлык радиосы бу язмадан соң Twitter аша Татарстан президентына да Айнурга ярдәм итәргә мөмкинлек бармы дигән сорау җибәрде. Әлегә җавап булмады. Без Айнур Галимов язмышын киләчәктә дә күзәтеп барабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Сәламәтлек саклау темасына бүген әле тагына әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда Сихат Ислам тернәкләндерү үзәгенә дәваланырга Русиянең төрле төбәкләреннән киләләр. Анда дәвалауда нигездә ислам диненә басым ясала. Ислам дигәннән бүгеннән Казанда Мәрҗәни мәчетендә мөслимәләр өчен ислам курслары эшли башлады. Ул 3 ай дәвам итәчәк ди Азатлыкка Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тыхтамышева.
Әлегә бу курсларга 15 мөслимә язылды. Араларында чит төбәкләрдән дә яшәүче Мәсәлән, Самар өлкәсендә яшәүче мөслимәләр дә бар. Шулай ук ислам динен кабул итәргә теләүче рус кызлары да бар.
Көнкүрештә кирәк булачак белемнәр биреләчәкме кызларга? Мәсәлән, бала тәрбияләүдә, анда ниндидер ашарга пешерү өлкәсендә шундый белемнәр биреләме?
Монда әлбәттә мөселман кадәшләребезне һәм башка дин вәкилләрен ислам диненә якынайту өлкәсендә дәресләр биреләчәк. Әлбәттә бәлки кемнеңдер теләге буенча, кемнеңдер сорауы буенча шушы өлкәләргә дә кагылыр безнең хәзрәтләребез. Чөнки без мөслимәләр арасында һәм укырга килгән кучылар арасында менә шушы темаларга аерым сөйләшү кирәк дип тапсалар, әлбәттә алар бу темаларга да кагылачаклар. Чөнки бу бер яклы гына уку түгел, бу бер-берсенә якынаю, ул барарга мөмкин диалог формасында да. Укырга килгән группага килгән хатын-кызларыбыз тарафыннан әгәр шундый теләк белдерсә, әлбәттә нык шундый дәресләр дә бирелергә мөмкин.
Син әйттең инде укыту татар һәм урыс телләрендә булачак дип. Монда ул төркемнәрне ничек туплау булачак? Бергәме яисә аерымы, монда ниндидер аңлашылмаучанлык килеп тумасмы тел мәсьәләсендә?
Әлегә без менә сәгатьләр буенча кемгә кайсы вакыт җайлы шуны күбрәк күзгә тоттык. Укыту барысында әгәр нинди дә булса шундый аңлашылмаучанлыклар килеп чыкса, монда курска килүчеләр арасында чын рус телендә генә сөйләшүче хатын-кызлар булса, әлбәттә алар өчен нинди дә булса аларга каршы барып, аларга рус телендә аңлатулар булыр дип көтелә.
Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тохтамышева ислам курсларына нигездә яшь мөслимәләр йөрүен әйтте. Алар арасында студентлар да бар. Студентларның берелеше дини белемнәрен арттырса, икенчеләрен күп кенә башка мәсьәләләр кызыксындыра. Гомумән, барлык студентларны Татарстанның студентлар лигасы берләштереп тора. Әлеге оешма Русия хакимияте алып барган сәясәткә катышмаска тырыша. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путинның халык фронтына керүен дә кирәк санамаган алар. Әмма үзләреннән сорап тормастан бу фронтка язып куйганнар. Лига башлыгы Тимур Сулейманов соңгы вакытта студентларның төрле чараларга, шул исәптән думага сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп урамнарга чыгуын уңай бәяли. Әмма ул студентларның бер генә адымы да кануны юлдан тойып булмаска тиеш дигән карашта. 2011 елда лига оешканга 15 ел тулды. Алар шул кичкенә генә юбилей уңайыннан социаль проектларны, студентларны тораклы итү, арзанлы транспорт карталары булдыруны тормышка ашырганнар. Татарстандагы бөтен 250 мең студентка түгел әлбәттә, ә актив булганнарга һәм тырышып укыганнарга гына. Тимур Сулейманов белән Наил Алан сөйләште.
Тимур, менә сезнең бу үзегезнең студентларның лигасының узган ел булган нинди проектларын уңышлы дип атар идең?
Менә узган елны без студентлар лигасының социаль елы дип атадык, һәм ул юбилей елы. Безгә 15 яш туды. Аеруча менә социаль проектлар алар безнең минемчә бик әйбәт узды. Иң беренчедән ул әлбәттә транспортная карта дигән проект. Студентлар лигасы 2011 елдан башлап конкурс уздыра башлады, һәм безгә 15 миллион сумлык грант, субсидия бирелгән, һәм без иң әйбәт студентлар арасында конкурс уздырып, 6 мең студентны табып, аларга шул грант бирәбез. 800 сумлык грант һәр ай. Иң төп максат аларга транспорт мәсьәләсен хәл итүдә булышырга ярдәм бирү.
Алар аның белән шәһәрдә йөриләр инде.
Әйе.
Әгәр дә үзенең машинасы бар икән, ул аны бензинга да тота ала мы акчаны?
Әйе, ул аны бензинга да тота ала. Әмма дә ләкин конкурсны уздырганда без ике критерийгә карыйбыз. Иң беренче критерий ул актив булу, социаль, фәнни, иҗади яктан актив булган студентлар, һәм икенче яктан социаль ягын карыйбыз. Димәк, ягъни, әгәр дә син актив һәм шул вакытта сиңа шушы ярдәм кирәк икән, димәк, син алырсың шу ярдәмне. Әмма ул безгә әлбәттә җитми, чөнки студентлар алар күп. Татарстанны алсак, ул 250 меңгә якын сан, һәм 6 мең студент ул әлбәттә бик әз.
Ә тагын нинди программалар бар?
Бу транспорт яктан. Аннары тулай торак ягыннан. Казанда универсиадага әзерләнү бик актив бара. Универсиада авылы дигән шундый шәһәрчек барлыкка әле чыккан, һәм әмма дә ләкин анда Казан федераль университеты студентлары гына тора ала. Әмма безнең Казанны гына алганда бик күп төрле һәм әйбәт уку йортлары бар, һәм барлык студентлар өчен без әйбәт яшәү торак шартларын булдыру бик мөһим. Шул исәптән без шулай конкурс уздырып, хәзерге вакытта инде универсиада авылында бер этаж күләмендә барлык студентлар өчен торырга мөмкинлек бирәбез. Алар менә шушы 55 сум түләп кенә һәр айны түләп шушы университетта тора ала. Ә бу елдан башлап һәм көздән башлап без планлаштырабыз аерым бер бина аларга. Демек, барлық студентлар үшін, Қазан студентлары үшін, әмі башқа түбәклерден келгенлеріне, хәм федерал университетінің түгіл, ә башқа ұйыртларында оқыған студентларға шондай шартлар тудырабыз. Яңа биналар түзілі, хәм хәтті айырым бір комплекс, C-кластеры, мәсәлән, ол башқа оқу йортына берілген, Поволжье спорт хәм туризм академиясына берілген. Бұл екінші бір проект. Анарын үшіншісін алсақ, біздің бренд, титул проектлары бар. Шуларның бірісі, мәсәлән, ел студенті проекты. Хәм быйыл ол айыруша матур хәм шәп узған менімшә, чөнки бізге қунаққа Рустам Нургалиевич килде, хәм безнең белән бергә сәгать ярым утырып, аннары ахырында чыгып, бик ошады дип әйтте, хәм хәтта бу ел студенты гына түгел, бу мин Кан фестивалендә булдым дип үземне хис иттем, ди. Энергия ягыннан бик матур узды. Быйылгы ел студенты конкурсы, премиясе топ 10 проектка менә Татарстан яшьләре дигән гәҗите бар, һәм шушы гәҗитнең рейтингында топ 10 проект проектларында тора. Бу тагын бер проект. Журналистлар мәктәбе. Татарстаннан иң әйбәт һәм иң кызыксынган журналистларны табып, алар арасында конкурс үткәреп, 25 санлык команда җыйды һәм менә ноябрьдән башлап алар һәр атна саен төрле мастер-класслар ала, һәр бер мастер-класстан яңа бер эш өешен ала. Һәр ай саен иң шәп бер журналистны без билгелибез һәм аңа безнең студентлар лигасының сайтының топ-менеджер булып эшләп тәкъдим итәбез.
Сезнең проектларыгыз кызык кына. Бу проектлардан кала Сез бит инде лига булгачтан бөтен республикадагы студентларның иҗтимагый оешмасы бит инде, әйме? Студентлар сезгә мөрәҗәгать итәләрме үзләренең берәр төрле авырлыклары белән, аларның мәнфәгатьләрен сез ничек кайгыртасыз? Менә гомум проектлардан тыш, сезгә язалар үзләренең проблемалары турында. Алар сезнең белән инде бәйләнештә гади студент. Ул мисал өчен 800 сум грант алырлык дәрәҗәдә яхшы да укымый торгандыр.
Безнең өчен хәзерге вакытта төп максат ул һәрбер кеше, һәрбер студент безнең турында белергә тиеш. Чөнки безнең мөмкинлекләребез шактый, безне таныйлар, безне беләләр һәм безгә әйбәт карыйлар. Әмма без аңлыйбыз, бүгенгә студентлар 200 меңнән артык булса, безне таный торган студентлар, алар әлбәттә аның саны әзрәк. Әмма безнең төп принцип ул ачык. Без ачык организация һәм һәрбер студентка Без ачык күңел белән карыйбыз. 2011 елны без һәр ай саен төрле уку йортларына кирип, зур очрашу үткәрдек һәм алар белән күзгә күз әңгәмә кырдык. Әлбәттә, студентлар саны артты һәм безгә күбрәк безнең офиска күбрәк кеше килә барды. Ә икенче яктан бу безнең сайт. Һәм сайтта безнең кабул итү сервисы бар. Шушында шулай ук һәрбер студент аноним рәвештә, ачык рәвештә үз исемен язып шулай ук үз проблеманы безгә бирә ала. Әмма дөрес әйткәндә, хәзерге вакытта күбрәк, әлбәттә, интернет аша түгел, ә күбрәк менә офиска килеп студентлар сораулар бирә. Әлбәттә, төп проблема, төп сорауларның берсе ул проезд сорау иде. Икенче сорау ул яшәү мөмкинлеге. Төрлесе бар, хәтта иностран студентлар килә бара, һәм аларга яшәргә урын табу бик авыр. Тулай тора мәсьәләсе. Өченчедән, федераль университет эчендә булган үзгәрешләре белән бәйләнгән сораулар шактый. Нәрсә булыр? Без хәзер бер университетта, педагогия университеты, финанс институты һәм федераль университеты нинди диплом алачакбыз, нәрсә булачак, кайбер студентлар килә һәм әйтәләр, менә безнең бер үк көнне төрле биналарда дәресләр үткәрелә, менә ничек тә булса, хәл итеп буламы? Мәсьәләләрне без алар бик күп булды менә. Һәр көнне практически берәр сорау я интернет аша, я офиска биргәннәр. Без шушы сорауны федераль университетның ректорына аңлаттык. Ноябрь ахырында безнең Казан федераль университеты ректоры белән очрашу булды. Һәм шушы очрашуда студентлар гына катнашты, һәм ректор һәм проректорлар. Димәк, безнең төп шартыбыз әңгәмәгә шушы очрашуга деканнарны һәм укытучыларны чакырмагыз. Димәк, һәр студентның мөмкинлеге булырга тиеш менә турыдан туры ректорга шундый сорау бирергә. Һәм бик матур узды, без 4 сәгать дәвамында ректор белән бергә очраштык һәм һәр теләгән студент, сорау булган һәр студент шушы очрашуга килеп, шундый мөмкинлек алды.
Күп мәсьәләләр хәл ителгәндер дип уйлыйм, бу куелган мәсьәләләр.
Кай берәүләре әйе, иң авыр мәсьәләләр әлбәттә хәзерге вакытта эшләнелә. Шушы очрашудан башлап без шушындый очрашулар, әңгәмәләр һәр ярты ел саен
булып торачак инде.
Бу федераль университетында гына түгел, ә башка уку йортларында да без уздырырбыз дип уйлыйм.
Тимур, менә студентлар бүгенге көндә бик нык активлаштылар. Русиядә булган сәяси хәлләр студентларның гадәттән тыш активлашуын күрсәтәйме? Менә Казанда нишегрәк булды хәлләр менә бу ике сайлау арасында дип әйтегендәйме? Парламент сайлавы һәм инде алда булачак президент сайлавы. Менә бу студентларның урамнарга чыгуларын, аларның думага сайлауының нәтиҗәләре дөрес түгел дип әйтүләрен студентларның сезнең лиге берәр ничек моңарга үз фикерен белдердеме, юкмы?
Безнең фикребез шундый. Митинглар уза бара. Һәм минемчә ул начар түгел. Чөнки әгәр дә синең әйтер сүзең бар, син аны әйтергә тиеш. Һәм әгәр дә син ризалашмыйсың икән, син аны әйтергә тиеш. Әмма әйтүләренең шулай ук төрле рәвеше бар. Бар закон рәвеше һәм икенче. Әгәр дә закон яктан митинг дөрес эшләнелгән икән, минемчә ул начар түгел. Бу бер. Икенче, митинг ул әлбәттә менә кешеләр җыела бара һәм алар үз фикерләрен әйтә. Әмма без һәр вакытта уйларга тиеш, кем аның артында, я алдында, кем рульда. Әгәр дә менә шушы ике төп критерийда без әйе дип әйтәбез икән, әйе, ул закон һәм әйе мин аңлыйм, кем аның артында тора һәм мин аның белән ризалашам һәм аңлыйм ни өчен мин шушы митингка барам, минемчә ул начар түгел. Бүгенге көнне булган митингларның шулай ук төрлесе бар минемчә. Кайберәүләре алар чынлап та менә кешеләр чыга үз тавышын аңлатып һәм республика безнең ил президентларыбыз алар аны ишетә һәм дөрес аңлый. Әмма кайберәүләре алар про партия митинглары.
Казанда бит инде беренче рәсми булмаган митингта бик күп кенә тоткарладылар. Тоткарлауның да төрле ысулы бар. Кешене акыллы итеп тоткарлап була, әмма ләкин анда көч кулланып диярлек була инде тоткарлаган очракларда билгеле булды. Һәм икенчесе 24-нде булган митингларга студентларны югары уку йортлары чыксагыз, без сезне укудан да куарга мөмкинбез, стипендиясез дә калдырырга мөмкинбез дип, әгәр дә анда чыксагыз дип куркытулар булган. Сез бу турда хәбәрләрме?
Бу башка студентлар белән шушындый әңгәмәләр, уку йортлардан шушындый информация булу турында минем ишеткәнем бар, әмма берәр студент минем яныма килеп, миңа менә шулай шундый кеше әйтте дип әйткән кеше булмады кызганычка каршы. Минем өчен менә шундый информацион шундый хәбәрләр безнең организация өчен, оешма өчен алар бик кызык һәм бик мөһим. Әгәр дә шушылай итеп сезгә әйткәннәр икән, сез килегез, безгә бик кызык булачак аның турында. Үзебезгә ишетеп, укытучылар я проректлар белән күрешергә һәм алар белән сөйләшеп утырырга, белешергә. Дөстәнме шулай булдымы, юкмы? Күп очракта шушындый мәгълүмат ул шулай ук дәлилсез була. Әгәр дә булган икән, һәм бер кеше дә аның турында әйтми икән, һәм булай гына шыпырт кына бөтен кеше сөйләшә, аның белән бер нәрсә дә эшләп булмый. Аны хәйте булмый.
Лиганың лидеры буларак, менә синең үз карашыңны сырыйсам килә. Бу думага сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дип бик күп сөйләделәр, бик күп дәлилләр китерелде. Син ничек карыйсың, хәрәмләшүләр булдымы, яисә бүгендә булса фирканың үз мәнфәгатьләрен кайгыртуы белдерүләре генеме?
Мин бардым, мин үзем күрмәдем. Интернетта, әлбәттә, бик күп төрле видеоматериалларны күрдем. Минемчә, үзең күрмәсәң, ул авыр, аны әйтү. Менә булдымы, юкмы дип. Әгәр дә берәр җирдә син ишеттең бер-ике кешедән булган дип, бу синнән тора, син алардан ризалашасыңмы, юкмы?
Ну син ризалашасыңмы бу нидә, менә мисал син ишеткән видеодан караган ризалашасыңмы ул дәлилләр белән?
Ну кайберәүләр бик аргументлары бик көчле. Һәм мәсәлән, минемчә барлык кешеләр һәм бөтен ил күргән хәл ул 24 каналында төрле партияләргә процентлап бирелгән, ничек кешеләр тавыш биргән. Һәм әгәр дә без суммасын санасак, ул 100-дән артык була. Һәм менә шушы видеоматериал минем өчен ул бик көчле. Әмма әгәр дә аның кадәр күп кеше сөйли икән, нәрсәдер бар.
Мәскәүдә 130 меңләп кешенең Сахаров мәйданына чыгуын ничек бәялисең? Анда да бит бик күп студентлар иде.
Кешеләр үз көчен аңлый башлый. Теге нәрсәдер үзгәртеп буладыр бу дөньяда дигән сүз ул. Минемчә ул начар түгел.
Сезнең бу лига Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның халык фронтындадыр дип уйлыйм.
Интернетта булган барлык источникларда без шушы халык фронтында, әмма теге ул белмичек булгандыр. Дөрес әйткәндә без халык фронтында түгел.
Интернеттагы бөтен чыганаклар сезнең халык фронтында дип бирәме?
Әйе, мин белмим ничек булган ул, менә шушы халык фронтына язылу. Минемчә, бәлки студентлар лигасы министрлыклар белән бергә бик тыгыз элемтәдә булгач, без автомат рәвештәдер анда деп уйлардыр.
Әмма ләкин сез кирмәгән аңа.
Без кирмәдек.
Сез үзегезнең дөреслегезнең дәлилләргә җыенасызмы соң анда кирмәүегезне? Яисә сез риза булып каласызмы анда ул исемлектә торуыгыз белән?
Миңа бик еш хатлар килә шушы халык фронтыннан. 2-3 4 мәртәбә мин яздым, нишләп миңа хат язасыз дип, без бит шушы фронтта түгел. Әмма җавап килмәде. Һәм шуның өчен ярар, әгәр дә язасыз икән, языгыз, без барыбер анда катнашмыйбыз. Студентлар лигасы ул 30 кешелек президиум мәнфәгатьләрен өчен генә көрәшми. Ул һәр менә 250 мең студентлар мәнфәгатьләрен өчен көрәшә. Безнең президиумда, мәсәлән, 30-дан артык кеше, һәм без тавыш бирдек, кем керү өчен, һәм кем кермибез ди, тавыш бирү процессын үткәреп, кермәскә булдык. Минемчә, бик күп студентлар безне аңламас булыр иде. Чөнки барыбер шушы фронтта күбрәк партия сторонниклары.
Кемнең гаҗәпләнгәннәр декабрь аенда яңа ел алдыннан гына Казан федераль университетының студентлары үзләренең хисапларына 30 мең сум акча килеп төшү белән. Бу турда хәбәрдәрмисез? Нинди акчалар бу?
15 декабрь көнне Илдар Шәүкәт улы Халиков белән премьер-министр белән һәм Ишат Рафкат улы Гафуров белән зур очрашу булды. Һәм шушы очрашуда ректор барлык студентларга әйттем, шундый бер яңа ел бүләгеме, шушындый бер субсидия, грант Россия башлыгыннан килде һәр федераль университетка һәм бәлки башка университетларга да ноябрь һәм декабрь 2 ай өчен кайбер студентлар хәтта 30 меңгә якын стипендия алачаклар дип. Үзләрен укуда, фәндә актив күрсәткән студентлар әлбәттә зуррак стипендия алачаклар, ә калганнары әзрәк инде, ну, дифференциация бар. Ничек карыйм? Әгәр дә һәр елны конкурс аша менә шушындый грант булса, минемчә ул әйбәт. Әгәр дә студентларга шундый акча бирәләр икән, бик әйбәт. Тагын да әйбәтрәк, әгәр дә менә шушы 2 айда биргән акчаны ел дәвамында бүлеп, стипендияны арттырган булсалар, прожиточный минимум дәрәҗәсендә булса, ул әйбәтрәк булыр.
Ничек уйлыйсың, бәлки бу вакытта Русия хакимияте соңгы шушы халык күтәрелешләре вакытында студентлар актив чыкканга, бәлки аларны шундый зур акчалар белән сатып алырга теләгәндер?
Минемчә, студентларны сатып алу реаль түгел. Студентлар алар бик азат кешеләр, һәм хәзер вакытта аеруча, чөнки интернетта башка илләрдә ничек башка студентлар үз мәнфәгатьләрен хәл итә, күрсәтә, аларга бик зур үрнәк, һәм алар шулай ук актив булырга тиеш. Мин бик шат менә студентлар шундый актив булуына. Әмма минем өчен баш белән барлык әйберләрне эшләргә кирәк. Эмоция генә түгел, ә баш белән. Әгәр дә син үз хокукларың өчен кешегә телисең икән, закон һәм цивилизованный аның бер юлы бар. Студентлар лигасы шушы юлны тәкъдим итә.
Татарстанның студентлар лигасы башлыгы Тимур Сулейманов белән Наил Алан сөйләште. Гомумән Русия төбәкләрендә күп кенә татар яшьләре үрнәкне Казаннан ала. Ижаудагы Иман татар яшьләре берлеге әгъзалары Казанда лидерлар мәктәбендә булып кайтканнар. Аларны анда грантлар алу өчен проектлар әзерләргә өйрәткәннәр. Бу хакта Азатлыктан алдарак тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Моннан тыш Новосибирский татарлары янында кунакта булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Якын көнчыгыш илләре һәм кайбер башка дәүләтләр кораллы экстремистларны яклап пропаганда юлы белән Сүрия халкын алдарга тырыша, диде президент Башар Әл-Асад. Бу хакта ул бүген Дәмәшкә чыгыш ясады. Сүрия президенты илдәге низакны шешу өчен күрше дәүләтләрнең киңәшләрен тыңларга әзер булганын белдерде. Инде 10 айдан артык Сүриядә Асадның президент урыныннан китүен таләп иткән урам җыеннары дәвам итә. БМО мәгълүматларына караганда кимендә 5 меңләп кеше һәлак булды. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев Конституция мәхкәмәсенең яңа үзендә сайлаулар уздырмау дигән карар, уздырмаска дигән карарны гамәлдән чыгарды. 16 декабрь көнне яңа үзендә башланган каршылык чараларында кимендә 17 кеше һәлак булды. Җанаузанда гадәттән тыш хәл 31 гыйнварга кадәр озайтылган. Конституция шурасы гадәттән тыш хәл шартларында сайлау оештыру мөмкин түгел дип белдергән иде. Илнең мәҗлесе һәм мәслихәтләргә депутатлар сайлау 15 гыйнварга билгеләнгән. Гыйнвардан гамәлгә кергән яңа канун нигезендә Русиядә яла ягу һәм кешене мыскыл итү җинаять эше саналмый. 7 декабрь көнне президент Дмитрий Медведев кул куйган әлеге канун президентның җинаять кодексын йомшарту адымнарының берсе буларак бәяләнә. Яла яқын кеше 1600 долларға қадар оқшалата жазаға тартыла ала. Ресми бір кешеге яла яқын үшін жаза қарыслатылды. Әлік бірер түрені мысқыл еткен кеше ярты ел мәжбүрі ешке хүкім етілген болса, яңа елден жаза мүддеті 1 елға қадар ұзайтылды. Европа Бірлігі жетекшілігі хабар етуінше, Ираннан нефт сатып алу 23 ғынуардан тыйыларға мүмкін. Бұл хақта Бірліктің тышқы ішлер министрлары қорар қабыл етешек. Ираннан нефт алуыны тыю, күнбатышның Иранның атым программасын тұқтату үшін көрген сұңғы тырышлығы болырға мүмкін. Күнбатыш елдері Иран әлігі программаны атым құралы ясау үшін өстіре деп саны. Пакистанның түнек күнбатышындағы Жамрут қаласында шартлауда кемінде 35 кіші хәләк болды, 60-тан артық кіші яраланды. Шартлау базарда болды. Бұл Афган шегіне яқын вилайетті соңғы араларда болған ең қаты террорға мәлі. Шартлатқыш микроавтобусқа қойылып, шеттен идара етілген деп хабар етілем. Бұл яқларда исламшы соғысшылар топланған деп фаразлана. Мәскеуінің Эль-Питтори ресторанында болған шартлауда тәннәрі янған 28 кіші әлі де хастаханада. Шәһәр сәламәтлік сақлау департаменті башлығы Леонид Печатников сөзлеріне қарағанда, олардың үшісінің хәлі бик ауыр. Ресторанның аш-су ұстасының тәні 100% янған, оның хәлі үшін табиблар айыруша біршіла. Шартлауда 2 кіші хәләк болды, 29 кіші яраланды. Шартлау газ балонларын алыштырған уақытта болған. Ақышының Кубада хәрби тұтқыннар тұтылған Гуантанамо базасына 10 ел тола. Гуантанамо турында 11 сентябрь террор ғамәлләрінен соң белгілі болды. Террорға қарсы соғыш Башлаған ақыш хәрби шаралар уақытында қолға алған тұтқындарны бірге 2002 жылының 11 ғынуарында кетіре башлады. Тұтқындарның нендей шартларда көп мі тұтылғаны белгісіз болды. Әліге қадар бұл базының язмышы белгісіз. Ең көп түрмәде 779 кіші тұтылған, бүгінгі күнде онда 171 тұтқын бар деп хабар етілді. Ақышның қазіргі президенті Барак Обама 2011 жылда Гуантанамоны ябу қарарына қол қойды. Шаладан Рауил Минхажевнің Пакистанда тұтылып Гуантанамоға ябылуына 9 жыл толды. Минхажев Гуантанамодан ирекке шығарылмай қалған бірден-бір Русия ватандашы.
Соңғы хабарларның қысқашасы біле Алсу Қырмаш болды. Толырақ мәлімет Азатлық.орг сәхифесінде сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстан туризм үшін ең оңай төбәкләрдән санала. Айрушада атлы туризмға үстенлік берілә, әмма әлегә финанс мөмкинлекләр җитеп бетми. Уфадагы Нәсихат Ислам тернәкләндерү үзәге бераз ябылып торганнан соң кабат эшкә кирешти. Хәзергә бу үзәктә 100-дән артык кеше ярдәм алган. Башқұртстаннан гына түгел, Русияның башка төбәкләреннән дә килүчеләр шактый. Бу көннәрдә Уфа шулай ук танылган теннисчыларны кабул итә. Уфада халыкара теннис турниры башланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп Бәйтулла Хулинцили.
Ниһайәт, агылы ялдар тамам, халык бүгендән эшкә чыкты. Яңа ел каникулдары осырында Башкортстанда артык гадәттән тыш хәлләр теркәлмәне. Петарда шартлатып бер кеше яңа ел төнендә дәваханага эләге. Байрам көннәрендә сыккан 104 янгын аркасында 18 кешенең гомере өзелә. Башкортстанда яшьләрдә илһәрлек тойгыларын тәрбияләү үзәге булдырыласак, республика хөкүмәте ошо юнәлештә яңа проект әзерләй. Бу юсыкта 2016 елга тиклем исәпләнгән документта бар. Программала студентлар менән эшләү аерым билдәләнгән. Илһәрлек тойгыларын тәрбияләү үзәге иһә яшьләрдә рухи, физик яктан камиллаштырырга тәйеш. Бунан тыш ул министрлык һәм оешмаларның ошо яһәттән алып барган эшләрен бер урынга туплаясак. Хөкүмәт программаһының нигезе социологик тикшерүләрдән тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Хезмәт базарындагы күзәлләнештәге комитет республика программа секторында 3 яшка тиклемге балаларын караган катандар яңа һөнәр үрләштерә ала яки югары белемен камиллаштыру мөмкинлегенә ия. Бу проект яңарак кына эшләй башлаган һәм киләчәктә дәвам итәсәк. Программала барлык үтерлек уку йортлары катнаша. Хезмәтнең халыкны социаль яклау министрлыгы карамагындагы халык мәшгульлеге дәүләт хезмәтенең бүлек итәксеге Әлфия Гәрәйшина һөйләй.
Обучение, значит, с учетом того, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, оно, конечно, осуществляется по гибкому графику обучения. И это может быть и заочная форма обучения, это может быть и очная форма обучения, вечерняя форма может обучения, и также дистанционная форма обучения с применением последних информационных технологий.
Я Магасилик, курникли композитор Башкортостан, Россия, Советер Союзының халык артисы, Глинка исемендеге, Башкортостанның Салават Юлаев исемендеге, дәүләт премиялары лауреаты, Өфе дәүләт сәнгать институтының тәүге ректоры Захир Исмагыйловтың тууына 95 ел тулуы билдәләнә. Оның исеме ысынмаган һәм дә республиканың музыкаль үсешенең символы булып тора. Zahir İsmailov'tың әсәрләре музыкаль мәдәниятебезнең алтын фондын тәшкил итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфүләге Нәсихәт Ислам реабилитация үҙәге кайтанан эш башланды. Юлдан ятҡандарға наркотик һәм алкоголдан арыну буйынса ярҙам үҙәге 2009 йылда асылғайны, әммә уҙған көҙ финансларға бәйле ябылды. Хәҙер генә асылды. Нәсихәт үҙәгендә эш башлағандан алып 150 кеше дауланып дөрөҫ юлға баҫҡан. Наркомандар 1 йыл эскелек ҡорбандары 1/2 йыл реабилитация үтәүендә. Үҙәккә Башҡортостан район ҡалаларынан тыш Татарстан, Удмурт, Сауаш, Силәбе, Хамар һәм башҡа тарафтарҙан да киләләр. Реабилитация үҙәгендә баҫым башлыса дингә яһала, сөнки мосолмандарға эсеү, наркотик ҡулланыу тыйыла. Тағы ла бер мәл нәсихәткә медицина дауалау курсы үткәндәрҙе генә ҡабул итәләр. Бөтә Рәсәй Халыҡ фронтының Башҡортостан буйынса координаторы итеп Раил Әсәҙуллин тәғәйенләнде. Ул Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты ректоры, Берҙәм Рәсәй фирҡәһенең төбәк сәйәси шураһы серкәтибе урынбаҫары. Быға тиклем Берҙәм Халыҡ фронтының төбәк төркөмө менән Александр Дегтярев етәкселеге тәйенне. Әммә ул дума депутаты булып Мәскәүгә китте. Раил Әсәҙуллинға Александр Дегтяревтың тағы ла бер вазифаһы күсте. Ул шулай ук Владимир Путиндың Өфөләге йәмәғәт ҡабул итеү бүлмәһе менән дә етәкселеге итәсәк.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Башҡортостан туризм өсөн иң ҡулайлы төбәктәрҙән һанала. Һуңғы йылдарҙа үҫеш алған тармаҡтарҙың береһе атлы туризм. Башҡортостан милли паркында атлы турҙар 2004 йылдан ойошторолған. Мәскәү, Санкт-Петербург, Силәбе һәм башҡа төбәктәрҙән килеүселәр байтаҡ. Шул уҡ ваҡытта маршруттар һәм арттырыу, хеҙмәтләндереү сифатын яҡшыртыу буйынса хәл ителмәгән мәсьәләләр күп. Тейешле инфраструктура булдырып, бындай туризмдың үҫешенә яңы һулыш бирәсәк, ти милли парктың директор урынбаҫары Лилия Солтангә.
Бландар бик күп инде ул. Ну, менә һәр вәһенә аларга апарып кына сыгым чыгарырга, финансовый чыгарылыш булырга тиеш. Үзебезнең генә барлык тырышкан эшебез туристик юнәлешендә булган эшләр беркайдан да ситтән килгән ярдәм юк. Үзебезнең милли парктың вне бюджетны финансовый возможности дип әйтәбез инде. Шул ук саналарды, шул ук махсус иярләр алар бит инде булырга тиеш. Шуларды алырга үзебезнең фурсат менән генә. Ат каравы малды карау дигә беләһегез, ул бик сыгымлы туризмның бер төре. Шуңа елдан-ел арттырырга тырышабыз, елдан-ел үстерергә тырышабыз, елдан-ел кешеләргә яңартырга тырышабыз, чөнки хәзер халык килеп 10 көн буена тик ятҡыһы килмәй. Береһенә соңғы кәрәк, береһенә сана кәрәк, береһенә коньки кәрәк дигәндәй. Шуның өсөн тырышабыз инде үзебезнең мөмкинчелек буенса үстерергә, яңынан-яңы объекттар төзергә, маршруттар, экологик тукмактар эшләргә ниятләр бар. Шул финансовый мөмкинчелек булган һайын, килеп чыккан һайын үстерергә тырышырга тиешбез дип уйлыйм.
Өфү халыкара теннис турнирын каршы алды. Баш ҡалаға 13 илдән Германия, Бельгия, Франция, Төркия һәм яҡын сит илдәрҙән йәш спортсылар килде. 15-нче гыйнварға тиклем теннис буйынса Олимпия резервы республика махсуслаштырылған балалар һәм үҫмерҙәр мәктәбе курорттарында беренсе тапҡыр Европа туры сектарында Уфа Кап халыҡара ярыштары уҙа. Уға әзерлек барышында спорт мәктәбенең 7 ябык корттарында ремонтлар эшләнде. Турнир еңүселәре 15-нче гыйнварда билдәләнә. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңалыҡларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Удмуртияның Иман татар яшьләре берлеге быелны татар кызы дигән бәйге уздырудан башларга исәп тота. Алар 2011 ел куйган планнарның барысы да диярлек үтәлүен әйтә. Әле күптән түгел генә Казанда лидерлар мәктәбендә булып кайтканнар. Анда яшьләргә төрле проектларда, грантлар алуда катнашырга өйрәткәннәр. Тулырак итеп иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Иман татар яшьләре берлегенә инде берничә ел йөрүче кызлар әле күптән түгел Казанда лидерлар мәктәбе укуларында булып кайтты. Укулар программасына кертелгән лекциялар, аларны алып барган шәхесләр, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, практик дәресләрдән Гүзәл Нургаянова, Рушана Чернова, Айгөл Габдрахимова канатланып кайтты. Гүзәл Нургаянова:
лекциялар узды безнең булды, түгәрәк өстәлләр һәм инде без анда сораулар да бирдек һәм сорауларга җавап та безгә бирделәр инде.
Сезне нинди сораулар кызыксындырды?
Госсоветта булганда без Илдар Ирикович Удмуртия эшләре турында сөйләп китте дә, мактады безнең татар теле нык икәнен. Укытучылар бик күп дип, аннан соң
балалар эше турунда да сөйлеп кетти. Биз шунда сурау бердик, биз һәр елны үткәрәбез. Балалар өчен лагерь, аңа фестивальләр, лагерьләр. И шул лагерьга квоталар әзрәк бирәләр инде. И кышкы лагерьне безгә үткәрергә бирмәделәр. И без шуның турында аңа әйткәчтен, ул әйтте, шул лагерьга да күбрәк балалар җибәрергә булыр инде.
Тагын менә сез лидерлар мәктәбендә бит инде башка регионнардан килгән егетләр-кызлар белән очрашкансызбыр. Аларда яшьләр өчен ничек?
Килделәр 17 регионнан яшьләр. Барысының да эшләре белән без таныштык инде. Чөнки һәрбер регионның үз эше инде бара. Безнең инде күбешенчә балалар эшләре. Аларның яшьләр өчен күбрәк инде ясыйлар алар менә. Һәрбер регионның төрле мероприятиялары инде булды.
Димәк инде безнең Удмуртия яшьләре күбрәк яшьләр белән балалар.
Әйе, балалар белән безнеке күбрәк инде.
Шулай да менә тагын хәзер үзегезгә нинди яңалыклар алып кайттыгыз? Үзегезнең эшегезне танылышландырып җибәрү өчен менә нинди тәкъдимнәр булдымы?
Безне проектлар, грантлар язарга өйрәттеләр. Аннарсан менә бу грантларны якларга Казанда да була, финансированиялар җибәрерләр менә бу дөрес якласак.
Нинди булса грантлар уйлап таптыгызмы?
Без бит инде күптәннән эшләбез инде бала йортлары белән. Булышабыз балаларга, мен чирле балаларга булышабыз. Безгә бер идея инде бирделәр. Ул балалар өчен үткәрергә мастер-класслар. Һәр баланың җырлайсы да килеп тора, җырлый да ул, бий дә ул, рәсемнәр дә ясай. Һәм инде менә атна саен без аларга ясак, һәр атна саен яңадан инде мастер-класс менә җыр буенча инде, бию буенча. Аларга да бик әйбәт булыр безгә дә инде.
Без Казанда инде бу проектны яза башладык. Карап безне төзәтеп, бу проектны яздык инде. Без аны хәзер әзерәк кенә үзгәртеп, эшләй башлыйбыз.
Бу проектлар өчен нинди булса финанс каралганмы? Әллә инде алар сезнең теләгегез буенча, сезнең ул балаларга ярдәм итү нияте белән генә эшләнәчәкме?
Үзебезгә бернинди акча да, файда да безгә ул килми, ул балалар өчен генә эш.
Үзебездән инде ул килә торган. Менә безнең үзебезнең эшләсе килә булышасы балаларга, һәм без шуны эшләбез инде.
Сәйлән бию төркеме җитәкчесе Рушана Чернова элек Казанда булып узган семинарларда яшьтәшләрен бию дәресләренә җыеп, мастер-класслар уздырса, хәзер күбрәк бүгенге тормыш ритмында кайнаган егетләр-кызларга ял итү минутлары оештыру буенча белем туплаган. Сәйлән бию төркеме җитәкчесе Рушана Чернова.
Одна из самых интересных лекций была для меня про эмоциональное выгорание. Я получила ответы на вопросы, как предотвратить это в нашей общественной организации, потому что ребята работают бесплатно, работают постоянно, иногда даже круглосуточно.
Рушанага кушылып Айгель Габдрахимова болай дип истәде.
Безгә мастер-класслар, тренинглар үткәрделәр. Лекциядә инде менә нәрсә сөйләй лектор, шунук анарсам күрсәтәдер менә үзебездә. Шулык выгорание турында сөйләгәндә, ул сөйләй менә шундый-шундый уеннар үткәрергә. Шундук безгә күрсәтәбез, үзебез шул уеннарны уйнап карап, үзебез инде үзебезгә язып куябыз. Менә шулык проектлар. Алар сөйләделәр ничек аны тезергә, без үзебез шулай ук группаларга бүленеп инде үзебез дә шулай язып карадык. Аннарсан кеше алдында шуны күрсәттек, безгә сораулар бирделәр. Якладык. Менә нәрсә дөрес ясамаганбыз, безгә шундук әйтеп, дөреслеттеләр. Икенче регионнар үзләрендә нинди эш барганын сөйләп, без дә алардан үрнәк алып калдык инде.
Сүз Гүзәл Нургаянова.
Кемдер яшьләр белән күбрәк эшләй инде, менә без балалар белән инде.
Күбесе бездән үрнәк икенче регионнар алды. Ләйсән Иделнең җитәкчесе, ул безнең турында инде әйтеп торды. Менә шулай Удмуртиядагы сыман балалар белән эш эшләргә кирәк сезгә дип.
Иман берлеге кызлары агымдагы елда башкарган эшләренә уңай бәя бирде. Яңа елга планнары да зурдан. Айгөл Габдрахимова һәм Гүзәл Нургаянова.
Балалар йортлары белән без эшләбез. Бик ясасы килә инде менә шул мастер-классларны, менә күбрәк инде эшләргә. Чөнки һәр бала сәләтле инде. Аларны да күрсәтәсе килә үзләрен.
2011 ел Иман татар яшьләре өчен уңышлы булдымы?
Уңышлы булды. Чөнки бөтен язган безнең планнарыбыз, программаларыбыз үтте. Бөтенсе дә бик шәп үтмәде инде. Барыбер бит инде гел шәп үтмәй.
Кимчелекләрне хәзер сезгә төзәтергә мөмкинлек бар.
Чөнки менә бу лекциялар буенча инде, бу тренинглар буенча. Ул бит инде әйбәт. Менә без утырсак та көне буе шул менә лекциялар түгәрәк өстәлләрдә без үзебез өчен бит инде утырдык, файда булды.
12 елда яңа проектлар безнең чыгачак. Менә инде елны башлайбыз без татар кызы дигән конкурсы белән. Бөтен республикадан иң сәләтле кызлар үзләрен күрсәтәчәк. Татар мәктәпләре белән дә без эшлибез, чакырабыз аннан кызларны.
Удмуртияның Иман татар яшьләре берлеге вәкилләре белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Новосибирскида да милли хәрәкәтне хәзер яшьләр үз кулына алды. Татар телен белмәгәннәр өчен дәресләр алып барыла. Ул алман методикасына нигезләнгән. 2011 елда Новосибирский татарлар тормышындагы бу һәм башка яңалыклар белән Сания Мирхалиева таныштыра.
Новосибирскида өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм өлкә милли мәдәни мөхтәриятының кулга кул тотынып, эшчәнлекләрен алып барулары хакында азатлыкта сөйләгәнебез бар инде. 2011 елда да тайпылыш булмады. Әлеге оешмалар тырышлыгы белән өлкәдә төрле фестивальләр, сабантуйлар, очрашулар, бәйгеләр һәм башка чаралар оештырылды. Шунысына да басым ясарга кирәк. Новосибирскида үткәрелгән чараларның кайберләре соңгы елларда өлкә күләменнән төбәк ара һәм халык ара яссылыкка чыкты. Катнашучылар һәм кунаклар Новосибирск өлкәсеннән генә түгел, Алтай краеннан, Хакасиядан, Бурятиядан, Кемерово, Омский, Барнаул, Томский, Тубыл, Төмән һәм Русиянең башка шәһәрләреннән, Татарстан һәм Казахстан республикаларыннан да булдылар. Кайбер төбәкләрдә милли хәрәкәттә күбрәк өлкән буын кешеләре булса, Новосибирск татар оешмаларында яшьләр күп. Башта яшьләр катнашучы яисә күзәтүче ролендә булдылар. Тора-бара алар чараларның төп оештыручыларына әйләнделәр. Тарихка күз салсак, Новосибирск яшьләре 2002 елны өлкә мәдәният үзәге каршында алтын йолдыз оешмасы төзегән иделәр. Шуннан бирле алар ел саен татар кызы, татар егете бәйгеләре, Сибир татар яшьләре фестивале, чәк-чәк бәйрәме, мин татарча сөйләшәм, фото йөгереш кебек чараларны үзләре үткәрәләр. Алтын йолдыз клубы җитәкчесе Дамир Зарипов сүзләренчә, 2011 елны да санап киткән чараларның барысы да оештырылган. Алардан тыш яшьләр өлкә һәм татар мәдәният үзәге оештырган чараларда актив катнашканнар, концертлар белән татар авылларында булганнар, җиңү көне алдыннан өйләренә барып, ватан сугышы ветераннарын тәбрикләгәннәр, яшьләр өчен бию кичәләре оештырганнар һәм башка күп төрле чаралар үткәргәннәр. Новосибирске өлкә татар мәдәният үзәге каршында барлыкка килгән балалар татар сәнгате студиясе 2011 елны уңышлы эшләп торды. Студияда 4 яшьтән 14 яшькәчә булган балалар шөгыльләнә. Балаларга татар теле, җыр, бию, сәхнә осталыгы һәм кулланма сәнгать буенча дәресләр бирелә. Дәресләрдә өйрәнгәннәрен балалар бәйрәм кичәләрендә һәм хисап концертларында күрсәтәләр. Бил, мәсәлән, балалар Габдулла Тукайның Шүрәле, Су анасы әсәрләренә нигезләнгән тамаша әзерләп күрсәттеләр. Тамаша өлкә мәдәният үзәге оештырган милли чараларның кайберләрендә һәм сабантуйларда күрсәтелде. Өлкә татар мәдәният үзәге каршында татар теле факультативы эшли. Дәрес барышында балалар татарча сөйләшергә, укырга, язарга өйрәнәләр. Татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән танышалар. Дәресләрне югары белемле алман һәм татар теле белгече Мөдәрис Әбакиров алып бара. Аның тел өйрәтү ысулы алман методикасына нигезләнгән. Мөдәрис әфәнде, сез татар телен шулай яисә булай өйрәнегез дип индәми. Ә кино фотоматериаллар күрсәтеп, анда күргәннәр хакында татар телендә фикер йөртергә чакыра. Фикерләрдә әйтелгән әхлаккә, тәрбиягә кагылган сүзләрнең мәгънәләрен аңлата, аларны хәтердә калдырырга куша. Мөдәрис Әбакировның мәгариф өлкәсендә Русия төбәкләренең кайберләрендә үткәрелгән экспериментта катнашуына да тукталырга кирәк. Әлеге эксперимент турында Мөдәрис әфәнде түбәндәгеләрне сөйли.
Новосибирск өлкәсе катнашты федераль экспериментка, мәгариф системасы үткәрә шушы экспериментны. Мәктәпләрдә укыталар, основы религиозных культур и светской этики дигән исеме. Шуның эчтәлегенә керә төрле модульлар. Мәсәлән, христианнар инде үзләренекә динен өйрәнә, аерым мусульманнар ислам динен өйрәнәләр. Буддизм бар, основы светской этики дигән тагын бер модуль бар. Безнең Новосибирск өлкәсендә теге елны сайланды, яһудлар үз динен сайладылар. Безнең шәһәрдә бар яһудларның лицейлары. Алар шунда укыталар үз диннәрен. Күбрәк инде христиан динен укыталар мәктәпләрдә. Буддизмны сайлаган мәктәпләр юк. Ислам динен сайладылар ике авылда гына. Кайбер татар авылларда сайладылар основы светской этики дигән модульны.
Мөдәрис әфәнде экспериментта катнашкан авылларның берсендә Новосибирскидан 130 чакрым ераклыкта булган Калыван районының Юрт Акбалык мәктәбендә ислам дине нигезләре буенча дәрес бирә. Дөрес, дин дәресләренә вакыт күп бирелмәгән. 4-нче һәм 5-нче сыйныфларда уку елының берәр чирегендә генә атнасына 1 сәгать ислам нигезләре укытыла. Вақыт аз болса да, балаларға мен ислам негізлерін аңлата алдым деп өлемді Мүдәрис әфенді.
Дини кіші боларақ, мен тұрыштым Алланың ризалығы үшін балалар, мұсылманнар болсынлар, аңласынлар бізнің саф, хақлы, идеал бізнің дин. Менімше балалар айырдылар өзінчәліклеріні бізнің динімізді.
Мүдәрис әфенді өзі, мәктәплерді дин дәрісілерінің шон дереуште берілуі білен келішмей.
Не ішіндір шондай қораш бар, основы светский этики деген модуль алып бару дұрыс деп. Ниндейдір толерантлық түзу мүмкінлігін табалар. Менімше ол дұрыс түгіл, кіші өзі сабыр, толерант болсын үшін әуәлі өзін татар деп табырға тейш. Кім екендігін аңларға тейш. Динін аңларға тейш. А мында үйренген уақытта бір яқтан ол іштәлігін үйреніп үлгірмейді, шынки іштәлігі биккен зур. Үстәмә-үстәмә динні үйрені ол яқшы түгіл.
Мүдәрисе Бакировның «Илебізнің һәм балаларыбызның киләчәге өчен битараф булмаган кешеләргә әйтер сүзе дә бар.
Тыңлаучыларга шундый киңәш берер идем. Бу эксперимент киңәя бара Россия күләмендә. Шуның өчен безгә кирәк активлашырга мәгариф идарасында махсус шүрә оештырыла. Шунда төрле диннәрнең вәкилләре керәләр. Шулай ук та татарлар, мусульманнар буларак ислам дине оешмаларыннан кергә тиеш. Һәм шушы процесста актив катнашырга, мәгълүматны алырга, тикшерергә, чөнки әти-әниләрдән сорамыйча үзләренекен тәкъдим итәләр. Безнең инде эшли торган белгечләр юк дип менә шундый сәбәпләр табып, указ буенча әти-әниләрдән сорарга тиеш. Баланың ризалыгын алар сорарга тиеш. Һәм иҗтимагый оешмаларда бу процесска катнашырга тиеш. Бу инде үзебезнең активлыктан тора. Әгәр дә без йоклап йөрсәк, барыбызны да инде христиан дингә укытып күчерәләр.
Элек хәбәр иткәнебезчә, Новосибирскның Өлкә татар мәдәният үзәге 1990 елның ноябрендә оешкан иде. Менә инде 20 ел буена үзәк даими эшләп тора. Новосибирский Өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Роза Тихомирова эшчәнлегебезне без өлкәдә яшәүче татар халкын берләштерүгә, үз аңын үстерүгә, туган җиребезгә мәхәббәт хисләре уятуга, яшь буынны милли рухта тәрбияләүгә, татар булганыбыз өчен горурлык хисләре уятуга, татар гаиләләрен булдыруга юнәлтәбез. Новосибирский татарларын дөнья күләмендә танытасыбыз килә ди. Әйтергә кирәк, 2011 елны Өлкә татар мәдәният үзәге тарафыннан бу юнәлештә күп кенә эшләр башкарылды. Аларның кайберләрен санап киткәндә, үзәк тырышлыгы белән Новосибирскида 4-нче Себер татар яшьләре фестивале, өлкә, шәһәр һәм авыл район сабантуйлары, концертлар, очрашулар, кичәләр, төгәрәк өстәлләр һәм башка күп төрле чаралар үткәрелде. Новосибирскида Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте дә эшли. Ул 2000-нче елны рәсми теркәлеп эшли башлады. Шунысы да әһәмиятле. Үзенең эшчәнлеген мөхтәрият Өлкә татар мәдәният үзәге белән берлектә алып бара. Барлык милли һәм мәдәни чараларны алар кулга кул тотынып бергә башкаралар. Дөрес, Өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең өстәмә вазифалары да бар. Өлкә һәм шәһәр хакимиятләре, Татарстан һәм башка төбәкләр, төрле иҗтимагый һәм милли оешмалар белән бәйләнешләр урнаштыру, чараларны матди яктан тәэмин итү, перспектив план булдыру кебек эшләр өчен яуаплылыкны мөхтәрият үз өстенә алган. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Әмир Гареев 2011 ел безнең өчен шактый уңышлы булды. Күп төрле чаралар үткәрдек. Русия күләмендә оештырылган чараларда катнаштык. Гел беренче булмасалар да, уңышка ирешүчеләребез дә булды. Яшь җырчыбыз Әлфия Нигматуллина халыкара татар моңы бәйгесендә катнашты. Айрым җырчыларыбыз Екатеринбург шәһәрендә узган Урал сандугачы, Казахстанның Семей шәһәрендә узган Иртыш моңнары бәйгеләрендә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булдылар ди. Әмма эшебездә авырлыклар да бихисап. Иҗтимагый оешмаларга дәүләт ягыннан ярдәм булмаса, эшләргә авыр булачак ди Әмир әфәнде.
С каждым годом авыр, потому что акча дают спонсорлар хәзер аз инде. Если не будет какой-то помощи со стороны правительства или правительства области поднять культуру не только татар, но и других национальностей, конечно, тяжело.
Үзенең күркәм чыгышлары белән Новосибирскида гына түгел, Сибир ягы төбәкләренең күбесендә яхшы танылган Ләйсән ансамбле 2011 елның ноябрь аенда концертлар белән Татарстанда булып кайтты. Әмма Новосибирскларның сәяхәте артык уңышлуу үттү деп айтып болмый. Программада каралган концертлардын барсы да коюлмады. Уйылган ишракта да залда тамашачы артык көп болмады. Бизни Апас районунун Балтай ауылында һәм Этнеде бик матур каршыладылар деп сөйләде Илка татар мәдәният үзәге директоры Ләйсән ансамбле җырчысы Рауза Тихомирова. Әмма Апас район үзәгендә буласы концертка тамашачы килмәгән иде. Концерттар турында алдан хәбәр ителгән иде, ди Рауза ханым борчылып. Қазанда концерт Карим Тинчурин театры бинасында узган. Анда да тамашачы артык күп булмаган. Билет сатылган акча театр залының аренда бәясен түләргә дә җитмәде, ди Рауза ханым. Санап киткәннәрдән тыш, Новосибирск татар оешмалары өлкә һәм шәһәр хакимиятләре тарафыннан оештырылган төрле чараларда, фестивальләрдә, конкурсларда катнаштылар. Өлкәнең авыл районнарына концертлар белән бардылар, күрше тирә төбәкләрдә булдылар. Әлбәттә, кыска хисап тапшыруында барлык чараларга да тәфсилләп туктап булмый. Санап киткәннәрегенә дә Сибир ягында яшәүче татарларның актив булуын, милли хәрәкәткә яшьләрнең килүен, балаларга милли тәрбия бирелүен һәм милләтебезнең киләчәге өметле булуын күрсәтә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.